Добрий вечір, в ефірі «Історична свобода». Я її ведучий Дмитро Шурхало, радий вітати вас. Останніми днями несподіваної для нас багатьох актуальності набуло каталонське питання. Всі ми бачили, як відбувався там референдум з приводу проголошення незалежності, як відреагував на цей референдум центральний іспанський уряд. Все це дуже збурило громадську думку в Україні. В нашому українському сегменті соціальних мереж дуже сперечаються з приводу того, чи тут треба проводити аналогію між Україною і Радянським Союзом, чи між Україною і сепаратистами, підтримуваними Росією. Дуже багато думок, дуже багатьом цікаво, що ж там насправді відбувається. Ну, зі свого боку, ми думаємо, що аби розібратись в тому, що відбувається в Каталонії зараз, треба трошки знати про те, а якою була історія Каталонії. Отже, ми робимо такий урок каталонської історії, коротенький, таку ліквідацію безграмотності, лікбез з каталонської історії. І задля цього ми запросили до нас в гості, до нас до студії завітав Сергій Толстов. Добрий вечір.
Добрий день.
Пан Толстов, він історик, працює в Інституті Всесвітньої історії Національної академії наук. Також з нами на прямому зв'язку зі Львова Богдан Чума. Доброго вечора, Богдане.
Доброго вечора.
Богдан Чума, історик, викладач Українського католицького університету. Думаю, що час нашої передачі не надто такий тривалий, 25 хвилин. Я зроблю коротеньку довідку з давньої каталонської історії, а потім ми поговоримо детальніше. Отже, 988 рік, Графство Барселона оголосило, тоді це, мабуть, не було оголошенням незалежності, але стало незалежним як від франків, так і від арабів, від інших володарів. І це, до речі, буду проводити певні аналогії з Україною, а мені здається, що по аналогіях це легше зрозуміти, а наші гості скажуть, можливо, аналогії доречні чи недоречні. Ну, щоб ви краще зорієнтувались, 988 рік – це коли Володимир хрестив Русь. 1058 рік в Каталонії ухвалили кодекс законів, між іншим, десь тоді ж ухвалили. В Києві ухвалили відому «Руську правду» князь Ярослав Мудрий. На початку 12 століття перша згадка назви Каталонія. Між іншим, десь тоді, тільки не на початку 12 століття, а ближче до кінця 12 століття, перша письмова згадка назви Україна. 1137 рік – унія, власне, графства Барселона і королівства Арагон. Тобто стає така союзна держава королівства Арагон, але Каталонія там зберігає до певної міри свою автономію. У 1516 році королівство Арагон, Кастілія, Леон стають, власне, королівством Іспанія. Виникає Іспанія, але Каталонія до певної міри зберігає свою незалежність у цьому королівстві. І вже з середини 17 століття починається певний утиск оцих автономних прав Каталонії. От 1640-1652 роки, так звана війна жниців, коли місцеві селяни повстали проти іспанських військ. І в 1652 році каталонці звернулися за допомогою до Франції, і Франція їм допомагала у війні проти центрального іспанського уряду. І от саме тоді відбулось невдовзі частина Каталонії відійшла до Франції. Десь п'ята частина Каталонії стала частиною Франції. Пане Толстов, от цей період каталонської історії, наскільки тоді от каталонці, власне, вважали, що вони це окремо, а Іспанія це окремо, що їх там єднає король чи щось більше?
Ну, коли Каталонія одержала феодальну незалежність, тобто не мали верхнього сеньора, як ви казали, в 10-му році, то не було ще ніякої Іспанії. Якщо взяти карту, то там були Леон, Навара і графство Каталонія на півночі, а все решта були іспанські, Арабські Емірати. От, тобто, як зараз у Перській затоці, тільки трошки...
Тоді це була Андалузія арабська, аль-Андалуз.
Взагалі-то різні були. Був навіть кордовський халіфат, але він тривав недовго, але там всі сучасні назви.
Ну, та і то, що ми знаємо, Реконкіста була, арабів відтісняли до...
Ну, а Каталонія стала окремою тоді одиницею. Ну, внаслідок династичного шлюбу граф каталонський став арагонським королем. І Арагон доволі зміцнився, тобто він отримав більшу територію вздовж.
А каталонці при цьому зберігали свою окрему ідентичність, державність?
Ну, мені важко сказати, наскільки, скажімо, тоді це було якесь єдине населення, тому що все ж таки, ну, там були дещо, мабуть, більші традиції місцевого самоврядування і були більші індивідуальні свободи, тому що землю давали людям як на феодальних правах. От, і зрештою Каталонія була перша територія.
А оця от середина 17 століття, давайте вже перейдемо до цього періоду.
Де скасували кріпосну феодальну залежність.
От середина 17 століття, Франція захоплює північну Каталонію, тобто наче спочатку була союзником Каталонії, але потім з Іспанією розділили Каталонію.
Складна ситуація. Каталонія зазнала, окрім того, що вона була одним з центрів доволі великої імперії, тоді, коли Арагон отримав території і острови Балеарські, і навіть Сардинію.
Південь Італії контролювали.
Південь Італії, трошки пізніше. От, то вони були нібито центром доволі значної феодальної держави. Ну, з іншого боку, звичайно, особливості мови, дещо більш розвинена культура. Ну, і вони брали активну участь у політичних чварах Південної Франції. Ну, саме це, зрештою, і призвело до відділення і передачі Франції північних
каталонських
Каталонії. Тобто, два департамента Франції сучасної є частиною колишнього графства Каталонія. Okay. Ну, і знову ж таки, вони мали три республіки. Перша республіка була якраз під час 30-літньої війни, і після її закінчення...
30-літня війна – це також 17-те
століття. Так, да, так. Да. Ну, це, як ви любите по аналогії, це війна Богдана Хмельницького.
Пане Чума, питання до вас. От, наскільки оці от повстання в Каталонії, їх можна порівняти з Хмельниччиною? Наскільки там серйозно каталонці намагались вже тоді, в 17 столітті, виокремитись в окрему державу?
Давайте розставимо, може, зразу якісь крапки над «і». Я є прихильником того, щоб визнавати Каталонію як сучасної модерної нації, але водночас давайте я спробую. І я є категоричним противником щодо будь-яких порівнянь історії Каталонії з історією України. Якщо треба, то можна більше пояснювати, але думаю, що нам...
Добре, ну, зрозуміла ваша позиція, так.
Так. Але я спробую також, може, кілька своїх вставок
бути
усказане, може, будучи адвокатом диявола трохи. Наперше, Іспанія, як Іспанія, як така адміністративно-політична одиниця, вона існує з першого століття нашої ери, з римського завоювання, власне, Іспанія, як римська провінція, з того часу вона є відома. Тому не говорити, що Іспанія не існувала, цього не можна робити.
Я кажу, як централізованої держави Іспанії не було.
Ну, очевидно, що не існувала, але ідея Іспанії, як така існувала, згадуємо Ісидора Севільського, його похвали Іспанії і так далі, де вона дуже яскраво описана. І ця традиція зберігалася і в середньовіччі. Ці християнські королівства, вони між собою сперечалися, хто є справжньою Іспанією. Друга річ – це що таке Каталонія. Каталонія, як така, вона каталонської ідентичності в середньовіччі не існувало. Існувало каталонські графства, вони були розрізненими. Це були різні графства, різні адміністративні одиниці, удільні володіння, які не ідентифікували як Каталонія, як щось, як окремічне ціле. Далі, в пізньому середньовіччі ці графства були частиною корони Арагона. Тут важливо розуміти, не королівство Арагона, а корона Арагона. Вони були інкорпоровані в корону Арагону зі своїми правами і привілеями. Які це привілеї? Ті привілеї збереглися до кінця 17-го століття, навіть до початку 18-го століття. Це є два ключових привілеї. Це є це оподаткування, вони не оподатковували центральною владою, перше, і друге, це є звільнення від рекрутського набору. Права – це є право самоуправління, і це було два типи самоуправління, типових середньовічних два типи самоуправління. Це є шляхетський сейм, сеймознаки, чи парламент місцевий, і муніципальне самоуправління. І от з цим багажем Каталонія приходить в ранню модерність, в 16-17 століття. Габсбурги, які приходять на зміну католицьким королям, вони цю ідею зберігають. Так відома полісинодіальна система управління імперії Габсбургів, і чи власне, іспанської корони. До речі, в самій іспанській традиції до сьогоднішнього дня для цього часу зберігається назва говорити про Іспанію у множині. Це було Королівство Іспанії, а не Королівство Іспанія. Воно не було уніфіковане. І очевидно, що каталонську знать, каталонські еліти ця ситуація влаштовувала. І саме тому, коли ми говоримо про так зване повстання женців 1640 року і називаємо це повстання селянським повстанням, це також буде не дуже правильно. Тому що воно в основі міри...
Давайте все-таки не будемо так, у нас передача не надто тривала. Перейдемо до наступного питання. Дивіться, 1714 рік, в результаті війни за іспанську спадщину, Каталонія втрачає свою автономію, ліквідовуються її окремі права. І саме от відтоді сформувався цей День Каталонії. Тобто, коли взагалі стала формуватися ця окрема каталонська ідентичність? От на початку 18 століття чи пізніше?
Ні, каталонська ідентичність національна, вона є сконструйована, як і більшість ідентичності національних, вона є сконструйована в першій половині 19 століття представниками, власне, каталонської культурної еліти, які в цей час сформували каталонську історію Каталонії, історію, власне, літературу Каталонії, мову Каталонії, літературну мову і так далі, які для себе сформували оцю ідею, що Каталонія є окремою нацією, яку підтримали більшість населення чи більшість еліт того часу. І щоправда, коли ми говоримо навіть про цей період, то треба пам'ятати, що попри те, що вони себе вже вважали окремою національною одиницею, але вони не допускали такої можливості, що вони будуть окремою державою. Навіть більше того, дослівно вони говорили, що незалежність Каталонії – це є смерть Каталонії. Тому що з незалежністю Каталонії ми втратимо іспанські ринки збуту для каталонських товарів, а Каталонія залишалася.
Дякую, Богдане. Пане Толстов, скажіть, будь ласка, от втрата Каталонією своїх прав, наскільки це, ну, це пізніше вже додумали, оцей день Каталонії, присвячений 17 столітті?
Чи... Після цього ще відбувалося. Давайте ж не забувати, що в Каталонії з 13 століття існував власний представницький орган, тобто протопарламент.
Кортеси там називали, здається, парламент.
По-друге, в них була власна мова.
Яка... До речі, наскільки каталонська мова, каталонська і іспанська, це мови наскільки близькі?
Ну, каталонська – це проміжна між іспанською та французькою.
Якщо так спрощено сказати.
Якщо так спрощено сказати, то... Ну, і тим більше, що вони доволі тривалий час брали участь і у французькій політиці, я маю на увазі графів їхніх, і брали участь, звичайно, у війнах. От. Ну, питання в тому, що поставили вони не на того претендента під час війни за іспанську спадщину, вони поставили на австрійського принца, а виграв
французький
бурбон. І тому після цього, власне, починаються утиски. Тобто, якби не було що скасовувати і обмежувати, то не було б заборон різних. І
на... До речі, пан Чума сказав, він проти аналогії. Наскільки оці утиски каталонських прав і вольностей, вони подібні на утиски от те, що відбувалось на Гетьманщині, права і вольності
утискались? В Європі є декілька періодів посилення громадсько-політичної активності, різних війн, різних політичних рухів, які мають загальне європейське охоплення.
Тобто одна тенденція.
В тому числі період 1640-1660 роки, які ми бачимо тут на Україні, вони були періодом саме такого руху. Ну, там, скажімо, Шевченко і Кирило-Мефодіївське товариство.
Ну, давайте ще цей пізніший завершимо період. Тобто війна за іспанську спадщину.
Європейської революції 48-го.
Війна за іспанську спадщину і північна війна, яка відбувалась от на наших теренах, це приблизно, якби вони корелюються між собою зазначеннями.
Ну,
так?
Якби, скажімо так, не війна за іспанську спадщину, то, мабуть, що північна війна не відбулася б, або відбулася б дещо в інший.
Я нагадаю, що північна, зазначу, що північна війна – це війна, де Карл XII, да, Петро І, і ще деякі монархи воювали.
Я думаю, що якби країни Західної Європи не були занурені в цю війну за іспанську спадщину, яка в тому числі була і в колоніях дуже значно, то я думаю, що Петру І не вдалося б так побити Швецію вже в перші десятиліття цієї війни.
Дякую, пане Толстов. Це «Історична свобода» із істориками Сергієм Толстовим та Богданом Чумою. Ми говоримо про уроки каталонської історії.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо розмову про урок каталонської історії. Нагадаю, що Каталонія в середині 17 століття була розділена на дві частини. Менша частина опинилась під владою Франції, а більша частина лишилась під владою Іспанії. Пане Толстова, чому от ми у Франції не бачимо того, що в французькій частині Каталонії ми не бачимо того, що ми бачимо в іспанській частині?
Франція згодом стала більш розвиненою країною, аніж Іспанія. Це по-перше. Ну, по-друге, ну там доволі тривалий час зберігалися певні мовні елементи, однак Франція проводила з 19 століття вже достатньо активну асиміляторську політику. От і південно-французька мова окситанська, так звана, вона фактично розчинилася.
Іспанія цим не займалася?
Іспанія також займалася цим, тому що до...
Але не настільки інтенсивно, якщо я правильно
зрозумів. До середини 19 століття було заборонено друк каталанською мовою. От потім були певні періоди лібералізації, але потім приходили нові більш жорсткі режими, зокрема режим Прімо де Рівера на початку 20-го століття, коли знову всі ознаки каталанської специфіки були заборонені.
Дякую, пане Толстов. З нами на зв'язку історик і перекладач з Харкова Сергій Лунін. Сергію, добрий вечір. Ви нас чуєте?
Добрий вечір.
От цікава ваша думка з цього приводу. Чому в Каталонії, яка підіспанська, ми бачимо такі сильні національні прояви, а в тій частині Каталонії, яка лишилась під Францією, ми нічого подібного не бачимо?
Ну, я думаю, Дмитре, що ви дуже перебільшуєте взагалі значення оцього північного куточка Каталонії. Це просто, ну, дуже невеличка така територія.
Ну, чому? Це десь п'ята частина Каталонії.
Ну, я знаю, що це частина Каталонії, але вона просто дивиться на...
Історичної Каталонії.
І по-друге, ну, Франція – це зовсім інша історія. У Франції машина лінгоциду, машина асиміляції 200 років закатує в асфальт просто всі регіональні мови. Тобто сучасна Іспанія, попри те, що вона ще нещодавно була диктатурою, вона зараз має, ну, неспівставно більш ліберальне законодавство з точки зору національної мови. От. Але все ж таки мені хотілося б сказати про деякі речі, які чув, не міг раніше прокоментувати. По-перше, знаючи так дуже глибокі знання пана Чуми, все ж таки не можу з ним погодитися щодо існування Іспанії такого давнього. Чому? Бо слово Іспанія до 18-го століття позначало весь Піренейський півострів, і взагалі ця розмова без згадки Португалії, на мою думку, не має сенсу. Бо, розумієте, на початку 17-го століття становище португальської корони, яка теж належала іспанським Габсбургам, і Арагонської корони, ну, було майже однакове. Вони формально незалежні держави, які мали власні закони, власні права, фактично перетворювалися потроху на частину єдиної імперії іспанських Габсбургів, і кастильська мова однаково жорстоко наступала як на португальську мову, так і на арагонську мову, яку теж, до речі, треба згадати, і на каталанську мову. Але події 1640 року і наступних, вони змінили кардинально все, бо Португалія відновила незалежність, і десь за півтора століття кастильська мова пішла з Португалії, вона перестала бути однією з національних мов. У Каталонії, як відомо, після 1714 року, коли пішов жорстока заборона каталанської мови, процес зовсім у іншому напрямку пішов. Тобто для Каталонії, як і для України, події середини 17-го і початку 18-го року визначальні для формування ідентичності. Я, до речі, не вірю абсолютно в те, що нації виникають не звідки, конструюються у 19 столітті. Звісно ж, у 18-му не було такої національної ідентичності, як зараз, але вона, ну, якомусь протоперосному вигляді, на мою думку...
Тобто, даруйте, у нас не так багато часу лишається. Якщо я вас правильно зрозумів, то свого часу португальцям поталанило, а каталонцям не поталанило вирватися під іспанської корони, так?
Португалія – це найліпший варіант, Каталонія – це проміжний варіант, бо їм не щастить, але вони борються, Арагон – це найгірший варіант, бо їм не пощастило, І зараз Арагон – це просто частина Іспанії, арагонська мова, там ледве жевріє в Піренеях.
Дякую вам, Сергію. Це був Сергій Лунін, історик і перекладач з Харкова. Пане Чума, а от ви сказали, що ви проти аналогій, а от я наведу таку аналогію, не мою, а очевидців-учасників подій. Дивіться, громадянська війна в Іспанії 1936-39 років. Там був окремий каталонський уряд, Генералітат на цей час. Він мав власні збройні формування. І от радянські, з Радянського Союзу інструктори, вони казали, що от коли намагалися характеризувати ситуацію, то на ці каталонські місцеві формування, вони казали, що це місцеві петлюрівці.
Ну, я не розумію, про що ви говорите до кінця, тому що...
Ну, бачите, яка аналогія з Україною виникає.
Націоналісти кажуть, хіба не зрозуміло.
Це якась вигадка, тому що я не знаю, які там петлюрівці.
Ні, як місцеві петлюрівці, вони аналогію з Україною проводили.
Ну, каталонські війська, тому що каталонський уряд існував
окремо. Вони, щоб було зрозуміліше, вони казали, що там от анархісти – це їхні махновці, а це їхні петлюрівці.
Ага, правильно.
Дмитре, я підтримав вас цією ідеєю, що треба перескочити трохи далі до 20-го століття, і нехай там залишаться вже ті мої зауваження щодо попередніх періодів. Я не знаю, хто там хто кого утискав, яку мову, що там прямі рішення про заборону вживання каталонської мови в судочинстві і в практиках, які в кінці другої половини 18 століття з'явилися. Але ситуація така, тобто вони могли називати будь-як, так? Оці радянські радники цих каталонські війська. Каталонія з 1931 року мала автономію в складі Іспанської Другої Республіки. І ця автономія була, зрештою, вже в часі громадянської війни була здомінована ліворадикалами. Там були доволі масові різноманітні анархістські рух, були троцькістські партії і так далі. Тому їх швидше можна було б назвати махновцями, що було більш виправданіше, ніж петлюрівцями. І це є, власне, причина того, чому не можна робити аналогії, тому що це є різні історії, різні періоди історичні. Що де є 30-ті роки, а де є 17-19 рік, щоб назвати петлюрівцями, і де є, що таке це Україна в цей час, а що таке Каталонія, яка є частиною іншої держави і бореться...
Даруйте, Богдане, у нас лишається мало часу передачі. От на вашу думку, те, що ми зараз бачимо в Каталонії, це викликано більше якимись проблемами сьогодення, чи це більше закорінено в історію?
Ця проблема, вона має чітке вкорінення в історії, тобто вона полягає в тому, що існує добра частина каталонського населення, і каталонські еліти сформовані існують, які мають переконання, що Каталонія є окремою модерною нацією, раз. А друге, ці еліти, вони також розуміють, що в них є можливість здобути економічні переваги за допомогою політичних гасел і практик, і тому за своєю мірою все те, що ми зараз бачимо у Каталонії, включно з референдумом, який був проголошений, це є боротьба еліт в межах самої Іспанії, і тут каталонська еліта, вона поставила на карту незалежності для того, щоб здобути для себе...
Дякую, Богдане. Пане Толсто, ваша думка, коротко, якщо можна.
Ну,
це більше історія
коротко.
Чи сьогодення?
Ну, є історія, є
чого
сьогодення,
більше?
Є політична технологія. З одного боку, справді, рівень усвідомлення політичних свобод і традиція свободи в Каталонії набагато більша, ніж кастильська традиція, яка завжди... Ну, кастильська традиція...
Дивіть, у нас дуже мало часу. Все-таки, чого ви зараз більше бачите? Історії чи сьогодення?
Ну, зараз це технологія.
Технологія, навіть.
Зараз це технологія. Ну, плюс певні відносні економічні переваги.
Дякую, пане Толстов. Це була історична свобода. Даруйте, час нашої передачі добіг кінця. Це була історична свобода. Ми говорили про каталонську історію.